hac ergo ratione dilectissimi, evidenter instructi, Ecclesiasticus regulis iunium decimi mensis adjungimus, idque devotioni vestre sicut est moris, indicimus, coniam plenum pietatis plenumque justitiae est, ut terrenorum fructuum perceptione conclusa, agantur gratiae Deo, et sacrificium ei misericordiae cum iunii immolatione solvatur. Gaudeat quisque copia sua, et multa se horeis suis intulisse laetetur. Sed ita ut de abundantia eius etiam a pauperibus gaudeatur. Fecunditatem segitum, fluenta vitium, partus arborum, ubertas imitetur animorum, quod dede terra dent corda. Ut possimus dicere cum profeta, terra nostra dedet fructum suum. Deus namque verus et sumus agricola, non solum corporalium, sed etiam spiritualium auctor est fructuum. Et utraque semina, utraque plantaria, duplici novit exercere cultura. Dans agris profectus germinum, dans animis incrementa virtutum. Quae sicut ab una providentia sum sere principium, ita ad unius operis vocant effectum. Homo enim ad imaginem et similitudinem Dei factus, nihil habet in nature suae honore tam proprium, quam ut bonitatem sui imitator auctoris, qui donorum suorum sicut misericors largitor est, ita est et justus exactor. Volens nos operum suorum esse consortes, ut quam vis nullam nos valeamus creare naturam, possimus tamen acceptam per Dei gratiam exercere materiam, quia non ita usui nostro bona terrena conlata sunt, ut carnalium tantum sensuum voluptati satietatique servirent. Alioquen nihil a pecudibus, nihil distaremus abestiis. Quae alienis necessitatibus consulere nesciunt, et solam sui ac suorum fetuum curam habere noverunt.